Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπόρ, κυρίες και κύριοι, είναι τα γήπεδα της ιστορίας. Είναι ο δεύτερος κύκλος και το έκτο επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας, με αφορμή τη δημιουργία του Μουσείου Μνήμης Προσφυγικού Ελληνισμού από την ΑΕΚ. Τα γήπεδα της ιστορίας αφιερώνουν μια ολόκληρη εκπομπή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρία αφηγήτρια, στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, μια σπουδαία γυναίκα, η Φιλιό Χαϊδεμένου, από τα βουρλά της Μικράς Ασίας, στην Αθήνα, στον εμφύλιο η Φιλιό με την οικογένειά της βρέθηκε στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη με τα πολεμικά, θα επιστρέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα μείνει εκεί για πάντα και θα συνδέσει το όνομά της με αυτή την προσφύγικη γειτονιά της Αθήνας. Στην οργάνωση παραγωγής βρίσκεται η Ειρήνη Παπαζήση. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξετυλίξουμε και το μύτο της σημερινής ιστορίας μας. Αρχές του 20ου αιώνα. Η Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι το 1920 ήταν ένα μικρό χωριό που ονομαζόταν Ποδονύφτης, λόγω του παραποτάμου του Κηφισού που υπήρχε στην περιοχή. Είχε περίπου 100 κατοίκους, πληνθόκτιστες αγρικίες, αμπελώνες και ελαιώνες. Τα πράγματα στην περιοχή άρχισαν να αλλάζουν το 1924, όταν ξεκίνησε η κατασκευή ενός συνοικισμού για την εγκατάσταση προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής από το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι πρώτοι πρόσφυγες εγκαθίστανται στον Ποδονύφτη, συνοικία τότε του Δήμου Αθηναίων, τον Ιούλιο του 1927, σε διόρροφες διπλοκατοικίες, τετρακατοικίες και οκτακατοικίες που όλες είναι χτισμένες ομοιόμορφα. Ανατολικά και δυτικά, του τότε καρόδρομου είναι η σημερινή λεωφόρος Δεκελίας που οδηγούσε στα βασιλικά ανάκτορα Τατοίου. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε την εξής διευκρίνηση. Ο προσφυγικός συνοικισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που βρίσκεται και η έδρα της ΑΕΚ, δεν ήταν μία παραγκούπολη όπως ήταν συνήθως οι προσφυγικές γειτονιές σε όλη την Ελλάδα. Και μιλώ, κυρίες και κύριοι, για την Κοκκινιά, για την Αμφιάλη, για το Βόλο, για τη Θεσσαλονίκη κλπ. Η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν μια συντεταγμένη προσφυγική γειτονιά. Τι θέλω να πω με αυτό. Χτίστηκε με ένα συγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο που θύμιζε εν πολλής τα προάστια της Μύρνης. Τα υπέροχα σπίτια που υπήρχαν στα προάστια της Μύρνης. Και τα προάστια της Μύρνης είχαν οικοδομηθεί ρημοτομικά, το ρημοτομικό σχέδιο δηλαδή, με βάση το σχέδιο της Αγγλικής επαρχίας. Η Σμύρνη στο Μεσοπόλεμο θεωρούταν το Παρίσι της Ανατολής, είχε έναν ευρωπαϊκό αέρα, έναν πολυπολιτισμικό αέρα και αυτόν τον αέρα έφεραν οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Η Νέα Φιλαδέλφεια λοιπόν αποτελεί έναν συντεταγμένο προσφυγικό συνοικισμό όπου εγκαθίστανται μικρασιάτες, κωνσταντινουπολίτες και οι πυροπαθείς πρόσφυγες του 1927 από την περιοχή των Αμπελοκήπων. Εκεί θα βρεθεί και μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, τη δεκαετία του 1950, μια σπουδαία γυναίκα. Μια γυναίκα που τη θαυμάζω απεριόριστα, που έχει συνδέσει το όνομά της όχι μόνο με την ΑΕΚ, αλλά με την Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρίες και κύριοι, ή φιλιό χαϊδεμένου. Και πάμε τώρα από τη Νέα Φιλαδέλφια στην Ιωνία και ακούμε πώς ήταν η καθημερινότητα των Ελλήνων στην Ιωνία πριν από την καταστροφή. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ μεταδίδεται 101 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή και 100 χρόνια από τη Συνθήκη Ανταλλαγής των Πληθυσμών, το σύμφωνο δηλαδή της Λοζάνης. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες θα έρθουν στην Ελλάδα. Η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με βάση το θρήσκευμα και όχι την εθνικότητα. Δηλαδή, ανταλλάσσονται χριστιανοί με μουσουλμάνοι. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν Έλληνες θα εγκατασταθούν την περίοδο 1922-1923 στην Ελλάδα και θα αλλάξουν μια και για πάντα την ταυτότητά της. Είναι οι άνθρωποι όπου θα δώσουν νέα πνοή σε αυτή τη χώρα, στη λεγόμενη παλαιά Ελλάδα, και θα έρθουν εδώ, αλλά δεν θα τύχουν της αποδοχής που θα έπρεπε να τύχουν ως άνθρωποι με το ίδιο θρήσκευμα και με την ίδια εθνικότητα. Οι πρόσφυγες θα θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις πρόσφυγες, ανεπιθύμητοι, ξένοι, οι γυναίκες θα χαρακτηρίζονται ως παστρικές. Είναι ο φόβος του ξένου πολλές φορές, ο οποίος διαπερνά τη συλλογική συνείδηση. Πάμε λοιπόν από τη Νέα Φιλαδέλφια στην Ιωνία και ακούμε τη Φιλιό Χαϊδεμένου.
Στην ψυχή τους μέσα είχαν τη δημιουργία και τη χαρά. Η δουλειά ήταν για αυτούς προσευχή. Είχαν μεταξύ τους αγάπη και συμπόνια. Εκεί δεν είχε να πούμε ένας άλλος που έρχονταν από ένα μακρινό άλλο μέρος να τον πούνε ο ξένος. Όχι, ο πατριώτης. Έλα πατριώτη, έλα στο σπίτι μου, πέρασε μέσα. Στο φτωχικό μου θα βρεις την αγάπη, τη ζεστασιά, να τον προσέξει, να τον ταΐσουν, να τον φροντίσουν. Τα δικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι που ήμουνα μοναχοκόρη. Το μόνο που είχα πονέσει, γιατί επειδή ήμουν μοναχοκόρη, με κράτησαν από το σχολείο και δεν μ' άφηκαν να τελειώσω. Πήγα μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αυτό με πίκρανε πάρα πολύ και με πικραίνει μέχρι σήμερα. Αυτό με πόνεσε γι' αυτό πάρα πολύ. Όμως ήταν τότε τα χρόνια έτσι. Έτυχε να είμαι μόνη κόρη μέσα σε 5 άτομα της οικογένειας και είπαν ότι έπρεπε να μείνω στο σπίτι. Οι γυναίκες εκεί ήταν χανούμισες, δεν πηγαίνανε στα κτήματα όπως ήρθα και είδα εδώ. Οι γυναίκες, ο άντρας να είναι καβάλα, με συγχωρείς, το γάιδαρο και η γυναίκα να είναι έγκυος και να κρατάει στην πλάτη της και ένα φόρτωμα από κλαδιά. Να πεθάνω κόντεψα. Τι κακό ήταν αυτό, τι περιφρόνηση της γυναίκας. Όχι, δεν τα είχαμε και τέτοια πράγματα. Εκεί ξέρεις τι λέγανε, η γυναίκα είναι η κορώνα της κεφαλής του αντρός. Ο άντρας, ναι μην ήταν έξω, έκανε τις δουλειές του όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά τη διαχείριση την είχε η γυναίκα σε κάθε σπίτι. Και στην οικογένειά της μέσα και έξω, στις δουλειές του ανδρός, χωρίς βέβαια αυτό να φαίνεται. Ο άνδρας έπρεπε να είναι άνδρας. Θυμάμαι βέβαια την καλή εποχή όταν πουλάγαμε τη σταφίδα. Πήγαιναν ένα δείγμα στο έμπορα και με αυτό το δείγμα βασίζονταν ο έμπορας να πουλήσεις 50 καντάρια, 60 καντάρια, 100 καντάρια. Το καντάρι είναι 44 οκάδες. Να πουλήσεις χωρίς να σου κάνει μια έρευνα μέσα. Τόση πίστη είχε ότι ούτε θα το άλλαζες το εμπόρευμα, ούτε θα το έκανες νοθεία, τίποτα. Όταν ο πατέρας μου πήγε να πληρωθεί, καβαλούσε το άλογο, έβανε πάνω το χιμπέ, του έδινε η μάνα μου τη μεγάλη τη σακούλα του, την καθαρή, γιατί βάνανε μέσα τις λίρες εκεί και το βάνανε στο ζωνάρι τους. Έβανε τον ταραμπουλούσι, το ζωνάρι και το σαλβάρι του, το φέσου, το τσακιστό, και πήγαινε στο φλόρο των εμποράτων να λογαριαστούν. Όταν χτυπούσε η πόρτα, η πόρτα μας ήταν μεγάλη, ανοίγαμε και τα δυο τα φύλλα της πόρτας και έμενε ο πατέρας μέσα με το άλογο. Και η μητέρα μου κρατούσε το θυμιατό και θύμιαζε και έλεγε, τον κατέβαζε, έβανε τα χέρια της και τον κατέβαζε από το άλογο από πάνω και αυτός έπαιρνε τη, έβγανε από το ζενάρι του τη σακούλα της γεμάτη, τη σακούλα του γεμάτη λίρες και έλεγε, πάρε καλέ τον κόπο μας. Και του έλεγε, αυτή τον φιλούσε και του έλεγε, να είσαι γερός και καλός και όλος ο κόσμος να είναι καλά και ύστερα και εμείς.
Η Ιερασπόρ φιλοξενεί τη μαρτυρία της φιλιός Σιδέρη Χαϊδεμένου. Η φιλιό γεννήθηκε έναν Οκτώβρη του 1899 και έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2007. Όπως σας είπα, γεννήθηκε στα βουρλά των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας και ήταν το έκτο από τα 7 παιδιά αγροτικής ελληνικής οικογένειας. Η μητέρα της γεννήθηκε στη Σμύρνη, η καταγωγή της όμως ήταν από την Πελοπόννησο, ενώ ο πατέρας της ήταν γεννημένος στην Άξο. Με τη μικρασιατική καταστροφή χάθηκαν τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της και έπειτα από περιπλάνηση σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό της. Το 1928 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Γεώργιο Χαϊδεμένο, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου έζησε στην Κοζάνη και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα επιστρέψει πια στη Νέα Φιλαδέλφια τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και θα μείνει για πάντα εκεί. Ο προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Φιλαδέλφιας, όπως σας είπα, δημιουργείται το 1924, τότε που δημιουργείται και η ομάδα της ΑΕΚ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οικισμοί που δημιουργόνταν για να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη στέγασης τόσων ξεριζωμένων ανθρώπων ήταν προσωρινοί, φτιαγμένοι από ξύλο ή πλίνθους. Ο συνοικισμός των μικρασιατών προσφύγων της Νέας Φιλαδέλφειας δημιουργήθηκε πάνω σε ένα συγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο. Η άμεση δημιουργία του συνοικισμού έγινε γιατί το Υπουργείο Περιθάλψεως έκρινε πως με αυτόν τον τρόπο θα απέφευγε τη δαπάνη για σκηνές και παραπήγματα. Τα παραπήγματα από ξύλο, από πισόχαρτο κλπ. Και θα λυνόταν έτσι και το πρόβλημα γρηγορότερα της στέγασης των προσφύγων. Ο συνοικισμός αποτελούνταν συνολικά από 549 σπίτια με 1.720 κατοικίες σε σχήμα P ή TAF που χτίζονταν με τη λογική της επανάληψης ή της αντιστροφής. Τα κτίσματα που τον απαρτίζουν το συνοικισμό είναι απλά, λιτά και συμμετρικά μεταξύ τους. Είναι χαμηλά, έχουν μόνο δύο ρόφους, χωρίς κεντρική είσοδο ή κλιμακοστάσια. Αποτελούνται από δύο, τέσσερις ή οκτώ κατοικίες. Έχουν μικρούς εξώστες και μικρά ανοίγματα, ενώ ενιαία μπαλκόνια δεν υπάρχουν. Οι στέγες είναι φτιαγμένες από κεραμίδια και στηρίζονται πάνω σε ξύλινα φουρούσια. Τα σπίτια αποτελούνταν από ένα έως τρία δωμάτια και διέθεταν κουζίνα. Δεν υπήρχε ούτε αποχετευτικό σύστημα ούτε θέρμανση, ενώ η ίδρυυση γινόταν από πηγάδια και από βρύσες, αλλά και από τους χαρακτηριστικούς νερουλάδες. Το νερό τότε ερχόταν από τον πόρο. Γύρω από κάθε κτίριο υπήρχε ελεύθερος χώρος. Οι ενδιάμεσοι χώροι ήταν φυτεμένοι, ενώ οι δρόμοι ήταν φαρδιοί. Έτσι υπήρχε ισορροπία και αρμονία μεταξύ των ανοιχτών και κλειστών χώρων. Ο προσφυγικός οικισμός χτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε για πολλά χρόνια να χρησιμοποιείται ο βασικός οικιστικός ιστός ως χώρος κατοικίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι υπήρχαν αυλές και πεζούλια και σε αυτές τις αυλές και σε αυτά τα πεζούλια έβγαιναν οι πρόσφυγες και μετά το μεροκάματο συζητούσαν, τραγουδούσαν, μαγείρευαν. Μύριζε όλη η γειτονιά από το φαγητό που έψιναν. Και οι ντόπιοι αναρωτιόνταν πώς μπορεί αυτοί οι ξεριζωμένοι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα να έχουν το κουράγιο να τραγουδούν. Αλλά ακριβώς αυτό, οι ξεριζωμένοι Έλληνες έκαναν τον πόνο τους τραγούδι. Έζησαν το θανατικό, έζησαν την απόλυτη φρίκη στη Μικρά Ασία. Και εδώ ακούμε την Φιλιό Χαϊδεμένου να μας μιλά για την περίοδο που ο στρατός, ο ελληνικός στρατός, αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, πώς τον υποδέχθηκαν οι Έλληνες, αλλά και τις μέρες μέχρι την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου.
Τότε άρχισε να ψιθυρίζεται ότι θα έρθουν οι Έλληνες. Αυτό που είχαμε αισθανθεί δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλη νύχτα ράβαμε σημαίες, φτιάχναμε, ωραία, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να ετοιμάσουν. Νόμιζαν ότι αυτοί που θα έρθουν οι Έλληνες θέλουν και να τους ντύσουμε, να τους βάλουμε στα σπίτια μας, να τους κάνουμε. Στις 2 Μαΐου ήρθανε στη Σμύρνη, στις 3 Μαΐου ήρθανε σε εμάς. Εμάς είναι λίγα, δεν είναι παραλία τα Βουρλά. Και είχαμε τη σκάλα, ήταν 5 χιλιόμετρα η παραλία. Και βγήκαν από εκεί οι πεζοναύτες ήρθανε. Είχαμε ειδοποιηθεί όλες οι εκκλησίες, όλος ο κόσμος, ντυμένος, με τα καλά, με αγκαλιές λουλούδια, με γλυκά. Οι γυναίκες από τις στεφανοθήκες είχαν βγάλει τα στεφανά τους και στεφανώνανε τους στρατιώτες τους, τους ναύτες. Με τα εξαπτέργα και τις εικόνες είχαν πάει οι εκκλησίες με τις σημαίες όλοι και τους υποδεχτήκαμε. Ανοίξαν τα σπίτια μας. Τι να σας πω, αυτό δεν μπορεί, δεν λέγεται με λόγια. Αυτή τη χαρά και αυτό που αισθανθήκαμε. Ήταν οι Έλληνες εκεί, άρχισαν τότε τα δικά μας παιδιά και πηγαίνανε εθελοντές. Η χαρά μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. 3 χρόνια περάσαμε και με τους Έλληνες. Αυτά δεν περιγράφονται, δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος αυτά τα πράγματα, δηλαδή που είχαμε δει και που είχαμε νιώσει. Ποτέ. Είχαμε τις απόκριες, τα γλέντια, είχαμε το Πάσχα, τα γλέντια, όλα αυτά. Τα γλεντάγαμε, δεν γλεντάγαμε μια μέρα. Τα Χριστούγεννα ήταν γιορτή. Ήταν γιορτή, κρατούσε μια εβδομάδα. Βγαίνανε οι άνδρες επίσκεψη τα Χριστούγεννα. Και τα η Βασιλιού. Και οι γυναίκες βγαίνανε των φωτών. Βγαίνανε μετά την εκκλησία, οι άνδρες μένανε στα σπίτια και οι γυναίκες βγαίνανε και κάνανε επίσκεψη. Και πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι, ας πούμε, γιατί εκεί ήταν όλα τα σπίτια ανοιχτά τις γιορτές. Δεν ήταν να πάω στου θείου ή στου ανιψιού ή στου μπάρμπα ή. Περνά στο δρόμο και κάθονται στην πόρτα, περάστε και από το δικό μας, δεν έρχεστε. Το θεωρούσαν, πώς να σου πω, προσβλητικό, δηλαδή περιφρονητικό να μην μπαίνουμε στο σπίτι, να σε σερβίρουν αυτά τα ωραία γλυκίσματα και όλα αυτά που αγωνίζονταν οι γυναίκες να φτιάξουν. Στα Βουρλά ο άρχος ήταν του Θοδωράκη αυτού του μουσικού ο μπαμπάς. Εκεί δηλαδή γνώρισε τη γυναίκα που πήρε και την παντρεύτηκε και έκανε τα παιδιά του. Και ο Θοδωράκης είναι, ας πούμε, η μητέρα του είναι από Βουρλιώτης. Είχαμε εμείς κοντά μας ένα Τούρκο παπά, Χότζα λέγεται στην Τουρκική. Και ήταν πολύ μορφωμένος, ερχόταν στον πατέρα μου και του έλεγε «Μπαρμπαδημήτρη, μη χαίρεσαι και μη ξανοίγεσαι και πες και στο Γιώργη, στον αδελφό μου αυτό, να μην αγριεύεται με τους Τούρκους, γιατί οι Έλληνες θα φύγουν, δεν θα μείνουν εδώ». Του λέει ο πατέρα Αμπτουλά, λέει τόσα χρόνια του περιμέναμε. Τι λες τώρα, θα φύγουν. Θα μα αφήσουν οι ξένες νασιώνες. Α, μη νασιώνες, λέει, είναι, δεν θέλουν λέει, να καθίσουν εδώ και θα φύγουν, Μπαρμπαδημήτρη. Δεν τα ξέρετε καλά. Αυτοί λέει σας δουλεύουν, δεν τους ξέρετε τι άνθρωποι είναι.
Η μουσική που ακούτε είναι γραμμένη από τον Τζεγκίζ Ονουράλ. Με τον Τζεγκίζ έχω συνεργαστεί σε δύο κινηματογραφικές ταινίες. Και μάλιστα αυτή η μουσική ακούγεται και στο γράμμα από τον Πόντο που μπορείτε να το δείτε στο Netflix. Κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια υπήρχαν δύο μεγάλες οικογένειες από το Μενίδη που κατοικούσαν στην περιοχή. Πριν έρθουν οι πρόσφυγες, ήταν η οικογένεια Προκοπίου και η οικογένεια Παπανίκα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή θα κτίζονταν οικίες για στρατιωτικούς, αλλά λόγω των γεγονότων η πολιτεία αναγκάστηκε να στεγάσει τους πρόσφυγες. Στις 22 Μαΐου 1927 το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αντιλήψεως δημοσίευσε γνωστοποίηση στην οποία αναφερόνταν η προθεσμία της υποβολής δηλώσεων προς απόκτηση από τους πρόσφυγες κατοικίας στην περιοχή του Ποδονύφτη. Το προσωνύμιο Νέα πριν από το όνομα της εκάστοτε πόλης ήταν προσφυλής στους πρόσφυγες ανά την Ελλάδα σε ανάμνηση των παλιών, ιδιαίτερων πατρίδων τους, των αλυσμόνητων πατρίδων. Με το νέο όνομα έγινε κοινότητα το έτος 1934 και δήμος το 1947 με το βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδα της κυβέρνησης με αριθμό 287. Τα προσφυγικά, όπως ονομάστηκαν τα σπίτια στη Νέα Φιλαδέλφια, παραχωρήθηκαν στους πρόσφυγες από το κράτος χωρίς άμεση πληρωμή με άτοκο δάνειο. Για να δοθούν όμως οριστικά παραχωρητήρια, έπρεπε να εξοφληθεί στο ακέραιο η αξία τους. Το κράτος έδωσε στους πρόσφυγες μετρητά ένα μικρό ποσό προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν το πρώτο διάστημα και το υπόλοιπο ανάλογα με την περιουσία που εγκατέλειψαν. Τους δόθηκαν ομολογίες, οι οποίες πάνω είχαν το κομερίδια και κάθε χρόνο μπορούσαν να εισπράξουν τους τόκους. Το κεφάλαιο της ομολογίας θα αποδιδόταν μετά από αρκετά χρόνια, το οποίο βέβαια η αξία συν το χρόνο έπεφτε πολύ χαμηλά. Η εκτίμηση των περιουσιών των προσφύγων από την πόλη και από την Ανατολική Θράκη γίνονταν από επιτροπές. Αυτές κατέγραφαν σε βιβλία, σύμφωνα με μαρτυρίες, την περιουσία που είχαν αφήσει οι ανταλλάξιμοι πίσω στην Τουρκία. Οι επιτροπές αυτές συνεδρίαζαν και αποφάσιζαν για την αξία της περιουσίας. Όπως είπαμε, το 1923 υπογράφηκε το Σύμφωνο Ανταλλαγής των Πληθυσμών στην πόλη της Λοζάνης. Είναι μια μακρά και αργή διαδικασία που θα λάβει χώρα από τον Φεβρουάριο του 1923 και το τελικό κείμενο θα υπογραφεί τον Ιούλιο του ιδίου χρόνου. Την περίοδο 1922-1923 θα έρθουν στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Όμως πριν έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Κυρίες και κύριοι, η μαρτυρία της Φιλιός Χαϊδεμένου.
Έφτασε αυτή η φοβερή ημέρα, σαν να έσκασε ένα ηφαίστειο και η πύρινη λάβα του σάρωσε τα πάντα. Εκεί που είχαμε τόση χαρά ήρθε η καταστροφή. Άρχισαν, δεν ξέρω από πού ήρθε, πώς ήρθε, να αρχίσουν να σφάζουν, να βλέπουμε τους στρατιώτες, τους Έλληνες να περνούν σε κακή κατάσταση, να πηγαίνουν για να πάνε στο Τζεσμέ να φύγουν. Εμείς είμαστε κοντά στο Τζεσμέ και τα βουρλά, το δικό μας μέρος, έκαναν μεγάλη αντίσταση. Οι δικοί μας είπαν στον πλαστήρα όταν περνούσε, θα περάσει το στρατό σου, εμείς θα αντισταθούμε, θα κρατήσουμε άμυνα και να περάσει ο στρατός από εδώ να φύγει. Και πραγματικά, οι βουρλιώτες κράτησαν τους Τούρκους και πέρασαν. Και μόλις πέρασαν και έφυγαν, οι τελευταίοι στρατιώτες με τον πλαστήρα, γιατί αν δεν ήταν και ο πλαστήρας δεν θα γλίτωνε ούτε μισό στρατιώτης. Αυτός τους έδωσε θάρρος και τους κρατούσε που φεύγανε σαν κυνηγημένα πουλιά τα παιδιά, από τη μια και από την άλλη, δεν είχαν πουθενά μια στήριξη. Εάν τους βλέπατε τότε, τους Έλληνες στρατιώτες, σε τι κατάσταση ήτανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν έφυγαν, τότε έπεσαν οι Τούρκοι, εσείς αντισταθήκατε. Είμαστε ακόμα στο κτήμα λίγο και έρχεται ο αδερφός μου, στρατιώτης. Λέει στον πατέρα μου, πατάς, λέει, ο πατέρας μου ήταν στο πατητήρι και πατούσε στα φύλλα. Πατάς στα φύλλα, του λέει, τι θα το κάνεις το μούστο. Βγες από το πατητήρι, θα φύγουμε. Τι λες παιδί μου, του λέει, πού θα πάμε. Εδώ, θα φύγουμε, οι Τούρκοι θα μας φάξουν. Όχι, λέει, δεν θα μας φάξουν. Και άλλη φορά γίνανε γεγονότα, λέει, αλλά τα αντιμετωπίσαμε. Θα καθίσουμε, θα περάσει η κατάσταση και δεν πειράζει. Μπορεί να μας πάρουν και τίποτα από τα σπίτια μας, μπορεί να μας υποχρεώσουν να τους δώσουμε και λεφτά, θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μείνουν. Μπαμπά του λέει, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, γίνεται καταστροφή. Εγώ, λέει, δεν φεύγω, λέει ο πατέρας μου. Βλέπεις αυτή την περιουσία, του λέει. Εγώ ούτε κανένα να δίκησα, ούτε κανενός, λέει, το ψωμί έφαγα, ούτε τίποτα. Αγωνίστηκα και έκανα τόση περιουσία. Δεν την αφήνω να φύγω. Θα φτιάξουν πάλι τα πράγματα. Φύγετε και ελάτε πάλι. Το κεφάλι μου να με κόψουν στην εξώπορτα, αλλά στην αυλόπορτα, δεν φεύγω. Ώσπου να κινηθούμε και να κάνουμε, ακούμε φωτιά, ακούμε πυροβολισμούς. Τι είναι? Σφάζουν στα γειτονικά σπίτια ξεφωνητά. Βγαίνει καπνί, φωτιά. Ακούμε το μουχτάρι, τον κοινοτάρχη δηλαδή. Τον είχαν πάρει οι Τούρκοι και γύριζε έξω στον δρόμο μαζί τους και έλεγε, βγάτε έξω, παραδώσετε τα όπλα και δεν θα σας πειράξουν οι Τούρκοι. Φυσικά δεν το έκανε κανείς αυτό, αυτόν τον είχαν πάρει οι Τούρκοι δια της βίας, να το λέει. Τότε για να μην μπουνε στα σπίτια και βρούνε τα όπλα και μας σκοτώσουν, λέγαμε, όταν δεν βρούνε όπλα δεν θα μας πειράξουν. Είχαμε ένα πηγάδι μες στην αυλή. Έπαιρνα εγώ τα όπλα της χειροβομβίδης, γιατί είχαμε Μάλκερ, Μάουζερ και χειροβομβίδες, και τα έρχτα μέσα, αυτή δεν είναι, γιατί τα παλικάρια ήταν μέσα βαθιά. Και πήγαινα εγώ, εκεί ρίξαμε και πολλά λεπτά. Ο κόσμος και εμείς και όλοι που είχαμε, ας πούμε, τα λεπτά χρυσαφικά, τα ρίχναμε στο πηγάδι. Αυτό το κάναμε γιατί νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι και μετά πάλι θα πάμε στα σπίτια μας και θα μπορούμε να τα βρούμε. Καθίσαμε δύο ημερόνυχτα μέσα στο σπίτι μας και μετά μας βάλανε φωτιά από την πίσω πόρτα, βγήκαμε στον δρόμο. Βγήκαμε στον δρόμο, πού να πάμε, λέει, μας πάμε στο Κρυμμυζί, ένα άλλο μεγάλο σπίτι πιο κάτω. Πάμε εκεί, μπήκαμε μέσα σε εκείνο το σπίτι, πολλοί κόσμος, και εκεί μέχρι εκεί είχαμε και τον αδερφό μου. Μπήκαμε, μπαίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν, βγάνανε τα σαρίκια τους, είναι καμπανιά, είναι κάτι μεγάλα μαντήλια δηλαδή. Τα δένουν από τις τέσσερις άκρες, τα κρατούσαν και μπαίνουν μέσα και ζητάγανε λεπτά, γιατί η μόνη τους φράση ήταν αυτή, και οι πόρτες που ήταν κλειστές φωνάζανε «Άσκα που η κεραταλάρια ουρ, παράιστιορ». Αυτό γυρεύαν, λεπτά, όλο λεπτά. Και μπήκανε μέσα εκεί οι Τούρκοι και λέγανε «ρίξτε μέσα». Και ρίχτανε ο κόσμος λεπτά, χρυσαφικά, ό,τι είχε. Εμείς είμαστε στο απάνω άτομα, τα κορίτσια και οι νέοι τους είχαμε απάνω. Είπαν οι Τούρκοι, θα ανεβούν και απάνω, δεν θα πειράξουμε τα κορίτσια, μόνον λεπτά θέλουμε. Ανέβηκαν. Όρθιοι βέβαια εμείς και στριμωγμένοι, χιλιάδες κόσμος. Ήρθε ένας Τούρκος στη διπλανή μου την κοπέλα και της έλεγε λεφτά. Φορούσε τα σκουλαρίκια της, στο σταυρό της εδώ φορούσε. Ώσπου να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι της, τραβάει αυτό στο μαχαίρι, της κόβει και τα αυτή, το ρίχνει μέσα εκεί στο μαντήλι του που είχε δεμένο. Εγώ προσπαθώ να βγάλω, να ξεκουμπώ στο σκουλαράκι μου, δεν ξεκουμπώ. Εκείνη την ώρα έκανα μια, έτσι, ήρθε με στο μυαλό μια ευαγγελίστρα μου, λέει, ήρθαν κοντά μας στην Παναγία την ευαγγελίστρα και ήταν εκεί απέξω. Ευαγγελίστρα μου, βοήθησε με, λέω, να ξεκουμπωθεί το σκουλαράκι μου και δεν θα ξαναβάλω ποτέ πια στη ζωή μου. Πράγματι, έβγαλα το σκουλαράκι μου, το σταυρό μου, πέντε καφάσια είχε ο σταυρός με μαργαριτάρι πέτρα και τα βραχιόλια μου τα έδωσα.
Η συγκλονιστική μαρτυρία της Φιλιός Χαϊδεμένου. Κυρίες και κύριοι, αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ γίνεται με αφορμή τη δημιουργία του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού που δημιούργησε η ΑΕΚ στα αγιασμένα και προσφυγικά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στο σημείο αυτό θα υποδεχθούμε στον αέρα της ΕΡΑΣΠΟΡ τον Ανδρέα Μπαλτά. Ο Ανδρέας είναι εκπαιδευτικός, είναι διδάκτορας και μάλιστα το αντικείμενό του είναι στην αθλητική ιστορία. Συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστημονική επιμέλεια του Μουσείου της ΑΕΚ και επίσης είναι συγγραφέας ενός εμβληματικού βιβλίου με τίτλο «Προσφυγικά αθλητικά σωματεία στον Μεσοπόλεμο 1922-1940». Με τον Ανδρέα έχουμε υλοποιήσει αρκετά ραδιοφωνικά ντοκιματέρ στο πλαίσιο αυτής της σειράς των ραδιοφωνικών εκπομπών. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε. Θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι τα σημαντικότερα κειμήλια που υπάρχουν στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ.
Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ περιλαμβάνει κειμήλια τα οποία θα λέγαμε ότι αφορούν σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Αφορούν στην περίοδο πριν το 1922 και βεβαίως έχουν να κάνουν με τις μικρασιατικές κοινότητες. Αφορούν στην περίοδο, αυτή την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 1910 και τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922, τα οποία έχουν κυρίως έτσι σχέση με τον πόλεμο και το στρατό. Και υπάρχει βεβαίως και η περίοδος μετά το 1922 και αφορά στον προσφυγικό κόσμο. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ πλούσια καταρχήν συλλογή θρησκευτικών κειμηλίων, τα οποία μας τα εμπιστεύτηκαν άνθρωποι οι οποίοι κρατούσαν στα σπίτια τους αυτά τα κειμήλια και τα οποία οι παππούδες τους τα είχαν φέρει από τις πατρογονικές τους εστίες, μας τα εμπιστεύτηκαν και βεβαίως αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι εμπιστεύονται αυτά τα ιερά κειμήλια σε εμάς.
Και μεγάλη ευθύνη, Ανδρέα, για το πώς ακριβώς θα τα εντάξεις μέσα στη μουσιακή συλλογή.
Ασφαλώς, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Εμείς τα υποδεχθήκαμε με σεβασμό και ευλάβεια, διότι πρόκειται για αντικείμενα τα οποία πέραν της καλλιτεχνικής αξίας έχουν και μια συναισθηματική αξία για τους κατόχους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά αντικείμενα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα, στον υλικό πολιτισμό όπως λέμε, αντικείμενα της οικοσκευής, αντικείμενα από αστικά σπίτια της Μύρνης και της Κωνσταντινούπολης, τα οποία παλαιότερα είχαν εισαχθεί από το εξωτερικό της χώρες της Δυτικής Ευρώπης κλπ. Δείγματα όλα αυτά μιας πρωτοφανούς ευμάρειας θα λέγαμε. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει η περίοδος του πολέμου όπου έχουμε κειμήλια στρατιωτικά, όπλα, ξυφολόγχες, χάρτες και διάφορα άλλα έτσι, αντικείμενα τα οποία πρέπει να πούμε ότι πολλά εξ αυτών μας τα εμπιστεύθηκε το Πολεμικό Μουσείο και βρίσκονται στις προθήκες του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ και βεβαίως αντικείμενα, εκθέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον προσφυγικό κόσμο και αφορούν την ζωή των προσφύγων, αλλά και σε επιφανείς προσωπικότητες του προσφυγικού κόσμου, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, έτσι ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, ο Δημήτρης Ψαθάς, τραγουδιστές όπως ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου μας εμπιστεύτηκαν αντικείμενα τα οποία είχαν να κάνουν με την καριέρα τους και την διαδρομή τους, και αντικείμενα εμβληματικών προσωπικότητων όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Στέλιος Καζαντζίδης που έχουμε ειδικές προθήκες για αυτούς.
Αντρέα, θα μου επιτρέψεις στο σημείο αυτό να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Έφη Μαυροπούλου,
η οποία... Θέλετε και πώς θέλετε.
Την κυρία Έφη Μαυροπούλου. Κυρία Μαυροπούλου, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
Ωραία. Καταρχάς, δεν πειράζει. Ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μία σκέψη που έκανα όταν έφυγα από το μουσείο και βρέθηκα στην πλατεία Αετού. Μία σκέψη που την έκανα μόνος μου. Σκεφτόμουν λοιπόν ποιους τελικώς αφορά το μουσείο. Αφορά τους φιλάθλους και τους οπαδούς της ΑΕΚ. Αφορά τους πρόσφυγες. Αφορά όλους τους Έλληνες, αφορά τους φιλάθλους άλλων ομάδων. Ξέρετε κάτι, κυρία Μαυροπούλου, οι περισσότερες ομάδες ιδρύθηκαν στο Μεσοπόλεμο το 1924, οι μεγάλες ομάδες, και το έμψυχο δυναμικό τους ήταν κυρίως πρόσφυγες. Μακριά από τις αντιπαλότητες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το μουσείο, έτσι όπως ακριβώς έχει γίνει, και πραγματικά συγχαρητήρια που μια ομάδα έφτιαξε, τιμά την ιστορία της και έφτιαξε αυτό το μουσείο. Αφορά όμως όλους. Ποιες είναι οι προσπάθειες έτσι ώστε να προσελκύσετε και παιδιά, μαθητές εννοώ, αλλά και ανθρώπους όλων των ηλικιών από όλη τη χώρα?
Λοιπόν, με βρίσκει καταρχήν, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, με βρίσκει απολύτως σύμφωνη η τοποθέτησή σας, πρέπει να σας πω, γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος και από την πρώτη στιγμή που μπήκε ο πρώτος θεμέλιος λίθος για αυτό το τεράστιο έργο ήταν ότι απευθυνόμαστε σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο. Άρα θέλουμε να έχουμε να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, σε ένα ευρύτερο κοινό που θα αγκαλιάσει το μουσείο και την ιστορία που το συνοδεύει, γιατί όπως συνηθίζω να λέω είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που, ας μην κρυβόμαστε, δεν το διδαχτήκαμε ποτέ ολοκληρωμένα και σωστά, και δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μέσα από αυτό το μουσείο και μέσα από μία ξενάγηση 15-20 λεπτών να έχει κανείς μία πλήρη εικόνα για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του μικρασιατικού ελληνισμού.
Αν μου επιτρέπετε, οπότε, για μένα θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο για να τον δω. Θα ήθελα πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο για να τον δω. Και ξέρετε κάτι, είναι μια αποτύπωση της συλλογικής ιστορίας και μνήμης, όχι μόνο για τη Νέα, δεν αφορά τη Νέα Φιλαδέλφια, αφορά το σύνολο του προσφυγικού ελληνισμού. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, των περισσότερων από εμάς, ήταν πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα. Άρα, εγώ θα περίμενα και θα ήθελα πραγματικά και σας το λέω με όλη μου την αγάπη να έρθουν και φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και του Άρη, όλων των ομάδων, να περάσουν τις πόρτες του γηπέδου και να δουν το μουσείο που φτιάξατε, το οποίο είναι ένα σύγχρονο μουσείο. Αλήθεια, είναι αυτό που θέλατε να κάνετε εξ αρχής? Ας πούμε, εγώ διαπίστωσα ότι έχει μια κυματιστή ροή η αφήγηση του μουσείου. Είναι σαν τα κύματα που έφεραν τους πρόσφυγες το 1922 και το 1923 στην Ελλάδα. Είναι αυτό που θέλατε να κάνετε, κυρία Μαυροπούλου, εξ αρχής? Έτσι το είχατε φανταστεί το μουσείο?
Κοιτάξτε, εμείς έτσι το είχαμε φανταστεί, αλλά αν έχουμε βρει ακριβώς το στόχο μας και τα όνειρά μας, ως προς την έκφρασή του θα μας το πούν οι ίδιοι επισκέπτες. Όταν αρχίσουν να το επισκέπτονται και να λένε ακριβώς τη γνώμη τους, τότε θα καταλάβουμε πραγματικά αν βρήκαμε το στόχο μας. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό. Θεωρώ ναι, αλλά θα πρέπει να μας το πούν οι ίδιοι επισκέπτες του μουσείου μας.
Ακριβώς.
Αυτό που σίγουρα εύχομαι και προσδοκώ είναι να αγαπήσει όλος ο κόσμος αυτό το μουσείο έτσι όπως το έχουμε αγαπήσει κι εμείς. Και να το αγκαλιάσει και να το στηρίξει, γιατί είναι ένα μουσείο για όλους μας.
Ακριβώς.
Είναι το μουσείο μας. Όπως
είναι ένα
να
σύγχρονο
λέω.
Μουσείο. Δηλαδή, βεβαίως, ένα μουσείο το οποίο σύγχρονο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μουσιακές ανάγκες. Δηλαδή, η μουσιολογική αντίληψη που υπάρχει μέσα είναι πραγματικά σύγχρονη. Το βλέπεις σε μουσεία της Ευρώπης. Εμένα μου θύμισε πολύ έντονα ένα μουσείο στο Κατόβιτσε της Πολωνίας. Ο τρόπος που είναι στημένο το μουσείο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί έγινε πολύ μεγάλη μουσιολογική μελέτη. Προσπαθήσαμε να εντάξουμε και την τεχνολογία. Μας βοήθησε πάρα πολύ η τεχνολογία. Προσπαθήσαμε να την εντάξουμε έτσι ώστε να αποτυπώσουμε, να βγει το συναίσθημα στον επισκέπτη και να αποτυπώσουμε την ιστορία διαδραστικά και όχι βαρετά, ναι, για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προφανώς είδατε χθες τις εικόνες αυτής, όπου μπορείς, πατώντας το μέρος που σε ενδιαφέρει, να βρεις περισσότερες πληροφορίες για περιοχές της Μικράς Ασίας και να κλείσεις ένα σωρό πληροφορίες.
Να κάνεις δηλαδή, ένα ταξίδι στον χρόνο.
Στον χρόνο και στον τόπο,
ακριβώς,
το συγκεκριμένο τόπο. Οπότε, σωστά κάνατε και με διορθώσατε. 20 λεπτά που είπα είναι μία ξενάγηση βασική, αλλά από εκεί πέρα, αν θέλει κάποιος να περιηγηθεί περισσότερο, να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να το κάνει και χρειάζεται σίγουρα να αφιερώσει περισσότερο χρόνο αν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
Είναι η ζώσα ιστορία. Να πω μόνο ότι μουσεία προσφυγικού ελληνισμού που έχουν μια προσφυγική ταυτότητα, καταρχάς είναι στη Νέα Φιλαδέλφια το Μουσείο της Φιλιός Χαϊδεμένου, έχουμε στην Καλαμαριά το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έχουμε μια πολύ πλούσια βιβλιοθήκη με κοιμήλια, αλλά και το ηχητικό αρχείο της Μέλπος Μερλιέ. Κυρία Μαυροπούλου, μείνετε στη γραμμή. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπαλτά. Ανδρέα, κάθε μουσείο, κάθε κοιμήλιο μας αφηγείται μια ιστορία. Έτσι, τα κοιμήλια που έχουμε, τι ιστορίες μέσα στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ, τι ιστορίες μας αφηγούνται?
Εμείς ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη πρακτική, ναι, όταν παραλαμβάναμε τα εκθέματα. Λαμβάναμε συνέντευξη από το δωρητή,
ναι,
και από εκεί και πέρα προσπαθούσαμε να τεκμηριώσουμε τις πληροφορίες, διότι ξέρετε πάντοτε υπάρχει και το στοιχείο του υποκειμενισμού.
Πάντα υπάρχει στον πληροφορητή αυτό.
Ασφαλώς. Προσπαθήσαμε λοιπόν, διασταυρώσαμε όλες τις πληροφορίες, άρα πρέπει να ξέρετε ότι στο αρχείο του μουσείου μας υπάρχει μια βάση δεδομένων όπου για κάθε αντικείμενο, για κάθε έκθεμα υπάρχει μια ιστορία πίσω. Και πολλές φορές αυτή η ιστορία αφορά όχι μόνο σε μια οικογένεια, αλλά σε περισσότερες. Άρα λοιπόν το κάθε έκθεμα εξιστορεί, θα λέγαμε, το βίο, την ιστορία μιας οικογένειας, ενός ανθρώπου. Το πιο χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να σας το έτσι επιβεβαιώσει και να το πιστοποιήσει και η κυρία Μαυροπούλου, είναι ας πούμε ένα ψαλίδι από το Act Armaten του Πόντου, το οποίο ταξίδεψε εννοείται στις αποσκευές της ιδιοκτήτριας σε κάποια έτσι χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και μετά έφτασε στο συνοικισμό Αβέροφ της Λάρισσας. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ψαλίδι έδινε δουλειά και χρήματα στην ιδιοκτήτριά του. Αυτό το ψαλίδι λοιπόν, αυτό το ευτελές αντικείμενο, αυτό το κομμάτι.
Αφηγείται μια ολόκληρη ιστορία και αφηγείται πολλές ζωές.
Αφηγείται ζωές, αφηγείται διαδρομές, αφηγείται εμπειρίες και είναι νομίζω αυτή η βάση δεδομένων ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία αυτού του μουσείου.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κυρία Μαυροπούλου, ελπίζω το 1924 που συμπληρώνονται, μάλλον το 2024 που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΑΕΚ, να κάνουμε από εκεί μια εκπομπή ακόμα αφιερωμένη στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού.
Με χαρά. Απλά θα ήθελα να κάνω και μία διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Σωστά αναφερθήκατε σε όλα τα άλλα μουσεία με θέμα τον προσφυγικό ελληνισμό. Όμως είναι το μόνο μουσείο, το πρώτο, το οποίο καλύπτει σε ένα κοινό τόπο όλο το μικρασιατικό ελληνισμό, δηλαδή από το μικρασιατικό πόντο μέχρι τα παράλια και την Ανατολική.
Έχετε πολύ...
Περιέχει δηλαδή για πρώτη φορά, 100 και πλέον χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, υπάρχει το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα που καλύπτει όλο το μικροσιατικό κόσμο.
Κυρίως, κυρία Μαυροπούλου, το κάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε η ΑΕΚ όσον αφορά αυτό το μουσείο, γιατί είναι μια προσφορά στον ίδιο τον πολιτισμό και στην ίδια τη συλλογική συνείδηση της χώρας μας. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Σας αποχαιρετούμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα επιστρέψουμε στα βουρλά της Μικράς Ασίας και θα ακούσουμε την Φιλιό Χαϊδεμένου να μας μιλάει για τις σφαγές και το θανατικό πια όταν έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
Στον δρόμο
πηγαίνοντας και προχωρώντας, τρέχοντας, δεξιά και αριστερά όπως πηγαίνουν από τα άλλα σοκάκια, με τα πολυβόλα. Όσοι σκοτωνόταν, όσοι μένανε, ερχόταν οι Τούρκοι, μας ορμούσανε, όσες κοπέλες παίρνανε, όσες σφάζανε, όσες ρίχτανε κάτω. Ήταν μια γυναίκα να είναι κάτω σκοτωμένη και το παιδάκι της να τη θυλάει στο σπίτι και τρέχαμε. Ο καθένας όπου ήθελε έμπαινε και όπου ήθελε έβγαινε και όποιον ήθελα σφάζαν και ό,τι ήθελα κάτω. Δεν είχε πια να πεις, είναι ο δικός μου μαζί, ποιον, πού πάω και πού τρέχω. Τίποτα. Ούτε είχες μυαλό, τι κάνεις, τίποτα. Μπήκαμε μέσα σε ένα σπίτι. Το σπίτι γεμάτο κόσμος, χιλιάδες, πού βρεθήκαν αυτά. Κύριε, κλαίγαν τα παιδιά. Τα παιδιά λέει, προσέξτε τα, να μην κλαίνε. Είχε ένα πηγάδι, εκεί βάλαν 2-3 παιδιά μέσα, τα βάλανε μέσα στους κουβάδες, τα κρεμάσανε μέσα στο πηγάδι, σκεπάσαν το πηγάδι από πάνω, να μην κλαίνε τα παιδιά. Όλη νύχτα, οι Τούρκοι χτυπάγαν την πόρτα. Άτσκα που δεν κέρα τα λάθη. Παράιστη, άτσκα. Μέσα, εγώ δεν μπορούσα πια να αισθανθώ ότι υπάρχω. Είχα μια υπνηλία, κάτι είχα και έλεγα στη μητέρα. Βρε μαμά, τσίπησε με, χτύπησε με, δώσε με να μπάτσω. Να ξυπνήσω, δεν μπορώ. Εκεί γίνηκε ένα μεγάλο δράμα, γιατί έκλαιγε ένα μωρό. Ακούγονται, βάλτο στο βυζί σου. Δεν έχω γάλα, λέει αυτή. Βάλτο στο χέρι σου, το χέρι στο στόμα του. Δεν μπορώ να το κάνω. Σφίξ' το δυνατά. Δεν μπορώ να το κάνω. Ακούγεται ένα ματήλι. Και μετά ένα κλάμα του παιδιού. Μισό πεθαμένο και τίποτα. Το πρωί βλέπω μια γυναίκα και την έσπρωχναν ο καθένας να περάσει και αυτή στέκονταν, να μπαιτεί στο χέρι πεθαμένο. Άντε της λέει μια, πέτα το και φύγει, να φύγουμε, τι κάνει. Αχ, λέει αυτή, πού να πάω, όχι, εδώ θα πεθάνω. Τον άντρα μου, είμαι λέει, το πρώτο μου παιδί, νιώνυφη είμαι, το πρώτο μου παιδάκι είναι. Πέθανε. Τον άντρα μου λέει, τον σκότωσαν οι Τούρκοι, τι να την κάνω τη ζωή.
Φιλιό χαϊδεμένου, αθάνατη. Το πρώτο σχολείο που χτίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια και στο οποίο φίτησαν παιδιά προσφύγων ήταν το λεγόμενο σχολείο Σπαθάρη, το οποίο έκτισε το 1927 η οικογένεια Σπαθάρη που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός και τα παιδιά έγιναν περισσότερα, ορισμένα μεταφέρθηκαν σε πρόχειρο σχολείο στεγασμένο σε ένα προσφυγικό σπίτι τύπου Νη λίγο πριν την είσοδο του Άλσους. Το 1931, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, χτίστηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Το 1933, η Μερόπη Χατζίβεϊ, δραστήρια γυναίκα, γνήσια μικρασιάτισσα εκ Σμύρνης, ίδρυσε ένα άριστο ιδιωτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο του Άλσους. Άλλο σχολείο ήταν η νυχτερινή σχολή του Συνδέσμου, η Κωνσταντινούπολης, η οποία λειτουργήσε τα απογεύματα για να μπορούν να σπουδάζουν τα εργαζόμενα παιδιά. Οι πρόσφυγες στο Μεσοπόλεμο εργάζονταν όλα τα μέλη της οικογένειας, και οι παιδιά και οι γυναίκες, προκειμένου να βγάλουν το μεροκάματο και να επιβιώσουν. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με ένα τραγούδι από τα Βουρλά, από εκεί δηλαδή που καταγόνταν η Φιλιό Χαϊδεμένου. Κωνσταντίνε, να το ακούσουμε λίγο. Λέγεται «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ». Σας το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Να ευχαριστήσω θερμά την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην οργάνωση παραγωγής, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που πια κάνουμε μονίμως εκπομπές μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας και στην Era Sport. Η μαρτυρία της Φιλιός ήταν από το αρχείο της ΕΡΤ, τα κείμενα από το βιβλίο μου «Η δική μας ξένη». Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.